Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbėsime apie natūralų šeimos planavimą. Noriu jums pristatyti laidos viešnias, natūralaus šeimos planavimo konsultantės Elena Kosaitė Čipienė ir Ingrida Radienė.
Labą dieną.
Malonu Jūs matyti ir šitas viešnės kalbinsiu aš, Violeta Vitkauskinė. Sakoma, kad vaikai Dievo dovana, tad ir vaisingumas Dievo dovana, bet kaip šį gaivalingą troškimą apvaldyti? Kaip atsakingai pasirinkti vaikų skaičių ir nežaloti savo kūno? Yra toks metodas natūralus šeimos planavimas ir daugeliu jis yra girdėtas dalykas, bet jis yra apaugęs ir apipintas įvairiausiais mitais, juokeliais apie netyčiukus, tų, kurie nesėkmingai jį naudojo arba tų, kurie nesiryšta jo naudoti. Kartu šis metodas teikia džiaugsmą ir laisvę tiems, kas juo naudojasi. Ir aš norėčiau pokalbį pradėti nuo to, kad gal galit kuri nors apibrėžti labai trumpai ir aiškiai, kas yra tas natūralus šeimos planavimas.
Apibrėžimas galėtų būti, kad natūralus šeimos planavimas yra vaisingumo požymių stebėjimo pagrįstas pastojimo reguliavimas. Bet mums patinka sakyti, kad natūralus šeimos planavimas yra gyvenimo būdas. Todėl, kad visa tai, kas vyksta tavo gyvenime su natūraliu šeimos planavimu, į tą paprastą apibrėžimą sutalpint būtų per siaura. Todėl, kad kai pora pasirenka gyventi pagal šitą gyvenimo būdą, jų tam tikri gyvenimo sprendimai, jie yra atitinkami. Ir mes paprastai sakom, kad yra su šituo susiję galimi trys gyvenimo būdai. Kiekvienam iš tų gyvenimo būdų yra atitinkami sprendimai. Savi privalumai, savi trūkumai. Ir mes sakom, kad yra pirmas gyvenimo būdas. Tada, kada pora niekaip pastojimų skaičiaus nereguliuoja, reiškia gimdo taip, kaip sekasi, tiek, kiek sekasi. Nu, kaip sakom, kaip Dievas duos.
Taip.
Antras gyvenimo būdas yra, kai pora pasirenka gyventi su kažkokia kontracepcija, su kažkokia kontraceptinė priemonė arba kontraceptiniu veiksmu.
Taip.
Tada irgi yra savi sprendimai, savi privalumai, savi trūkumai. Ir trečias gyvenimo būdas, kada pora pasirenka gyventi pagal natūralų šeimos planavimą. Tai yra šeimos planavimo būdas, kai yra nenaudojama jokia kontracepcija.
Ir įmanoma yra reguliuoti tiksliai vaikų skaičių be kontracepcijos.
Taip įmanoma ir su natūraliu šeimos planavimu galima gimdyti vaikų tiek, kiek nori, labai daug ir galima turėti vos kelis, jeigu taip pora apsisprendžia, nes netgi, sakyčiau, jis yra kadangi labai labai patikimas ir tą liudyje tyrimai ir vienas labai didelis tyrimas buvo atliktas Vokietijos, Italijos, Jungtiniai karalystiai, toks bendras šalių tyrimas, buvo vykdomas 20 metų ir surinkti labai dideli duomenų kiekiai. Ir būtent šito tyrimo tikslas buvo visgi atskleis pasauliui, kad tai nėra kažkokia tai Vatikano ruletė ar būrimas iš kavos tirščių, ar ne, nu, toksai...
Aborigenų metodas.
Jo, tarkim, ar... Primityvus kažkoks metodas, o visgi labai tikslus moksliniais tyrimais pagrįstas, mūsų kūno požymių stebėjimų pagrįstas metodas ir koks jo efektyvumas. Tai buvo gauti labai geri rezultatai ir jeigu kalbant skaičiais, tai 99,4%. Tai reiškia, kad iš 1000 moterų per metus pastoja 6. Tai labai didelis procentas,
netikėtai pastoja,
taip. Kurios planavo nepastoti. Tai didelis labai procentas, prilygstamas pačiai efektyviausiai hormoniniai kontracepcijai. Vadinasi, mes su natūraliu šeimos planavimu lygiai taip pat esam savo gyvenimo šeimininkai ir galim spręsti, ar jau pasiruošę dar vienam vaikeliui ar ne. Jeigu sveikata neleidžia, tai galim atidėti ir labai ilgam laikui. Visiškai esam savo gyvenimo šeimininkai.
Man šiek tiek įdomu dar tas tyrimas, jis vyko 20 metų.
Taip, ir buvo svarbu tai pasakyti, kad buvo mokamos poros šviežios. Galima pasakyti, niekada prieš tai nenaudojusios natūralaus šeimos planavimo, nieko nežinojusios, atėjo, eidavo į šitą tyrimą, apmokomos buvo ir jų rezultatai buvo tyriami tik tos pirmus metus, kol jos dar tik mokosi, ar ne, ir buvo šitoks geras rezultatas. O vėliau, kaip suprantam, tai poros dar labiau tampa patyrusios ir dar geresnis tas rezultatas.
tai jie dar kol neįgudė, kol gali būti ir klaidų. Tai per pirmus metus tyriama pora, kuri niekada nieko nežinojo apie natūralų šeimos planavimą ir išmoksta natūralų šeimos planavimo ir per pirmus metus kaip jiems sekasi.
Taip, ir va šitas rezultatas buvo.
Tai itin aukštas procentas tikrai atrodo patikimai. Tad aš noriu šiek tiek sugrįžti ir prie jūsų. Jūs mokote šito metodo, o kaip nutiko, kad jūs susidomėjote natūralių šeimos planavimu pačios? Gal Elena, galit pasakyti, kaip jūs susidomėjot?
Mane sudomino žmonės, kuriems tai buvo labai svarbu. Man buvo 19 metų, aš dalyvavau ateitininkų stovykloje Jurbarke ir ten buvo jaunas kunigas, kuriam buvo gyvybės klausimai labai svarbu. Jis atvažiavo, mūsų susirinko, sako, važiuojam pas mane. Padarė mums paskaitą, pavaišino mus. Ir tai buvo nu toks įvykis, tas susitikimas. Ir jis man padarė be galo didelį įspūdį. Tada aš neturėjau nei lytinių santykių, nei ištekėjusių nebuvau, bet man tada liko atminty, kad natūralus šeimos planavimas yra tai, kas yra gerai. Ir aš žinojau, kad aš ateityje ketinu tai taikyti. Turėjau tokią nuostatą ir jinai manyje išliko.
Kiek jų metų buvo, Elena?
19. Todėl aš manau, kad yra labai svarbu kalbėti apie natūralų šeimos planavimą jauniems žmonėms. Tada, kada jų mąstymas formuojasi, tada, kada jų vertybės formuojasi, tada, kada jie savyje formuoja savo ateities vertybės, kaip jie mano, kad jie ateity ketina gyventi. Kai mes dirbam su žmonėm, kurie jau yra gyvenę pakankamai ilgą laiką kartu, yra jau sudėtinga. Būna ateina moteris, tarkim, 40 metų, jau joms dažnai yra nuoskaudų. Sako, aš visą gyvenimą gyvenau su kontracepcija, kodėl man niekas laiku nepasakė. Būna konsultacijose moteris verkia, kursuose moteris verkia. Sako, kodėl man laiku niekas nepasakė.
Tikrai liūdna nežinoti tokio paprasto ir patikimo būdo. Aš, Ingrida, noriu pačios paklausti, kaip jūs susidomėjot natūralių šeimos planavimu?
Aš susidomėjau labai pragmatiškai. Man įspūdį padarė per sužadėtinių kursus išgirsta informacija, kad tai yra moralu, tas faktas. Dar aš gerai ir nesupratau, kaip tai moralu, kodėl. Nelabai supratau, bet tiesiog vat žinojau, sužinojau. Ir man įspūdį padarė tai, kad faktas, kad žmonės poros, kurios gyvena pagal natūralų šeimos planavimą, labai retai skiriasi. Ir aš tik kūriau šeimą ir aš supratau, kad šansai man išgyventi iki senatvės su savo dabar sužadėtiniu yra 50-50, taip pasakysim. Ir man buvo baisu, tikrai, aš labai norėjau, tikėjausi, bet galvojau, kur tie būdai, kaip žinot tą paslaptį to laimingo gyvenimo kartu, kol mirtis mus išskirs. Ir mes visi apie tai svajojam ilgai ir laimingai. Ir čia staiga man sako, va žiūrėkit, tie, kurie gyvena pagal natūralųjų šeimos planavimą, 5% tik tai išsiskiria. Tai įsivaizduokit, 55. Tai galvoju, aš jau padarysiu didžiąją liūto dalį. Ir jau po to man nuliks daug mažiau pastangų, jau bus mano jėgose viskas. Tai vat, nors ir man pati pradžia buvo sunkiai ir gal aš netgi šiek tiek burnojau ant natūralų šeimos planavimo, nes visgi reikia darbo, reikia supažinti, suprastas taisyklės, perprasti, išmokti ir nebuvo labai lengva.
Kiek mokėtės, Ingrida?
Aš pati tai buvau apmokyta konsultantės, ne kursuose, bet po to dar vėliau nuėjau jau į mokytojų kursus, tai tada jau labai jau gerai perpratau. Bet buvau apmokyta per vieną konsultaciją. Taip, taip labai sunku buvo man tik po tos vienos konsultacijos, ne po pilno kurso. Nesupratau dar esmės, tai vat visgi reikia tam skirti laiko, kad išmokt.
O kaip vyras reagavo į jūsų pasiūlymą?
Aha, vyras reagavo skeptiškai, kai aš atsinešiau į namus šitą žinę ir sakiau, vat aš dabar paskaičiuosiu ir mes galėsim vat nenaudot kontracepcijos ir visa kita, kai aš jam tą pasakiau, jis reagavo įtariai, visgi nepasitikėjo. Esminis lūžis mūsų šeimoje įvyko tada, kai aš jį pasiėmiau į kursus. Mūsų pačių kursus. Tiesiog ateik ir paklausyk, pasėdėk šalia. Ir absoliučiai pastebėjau lūžį, kad jis daugiau nebeperklausinėdavo, ar tikrai dabar nevaisingos dienos. Jau viskas. Ir kai jis suprato visą esmę, pora tada kalba to pačia kalba. Ir vat ką Elena kalba, kad tai yra gyvenimo būdas, kad mes, kai žinom, apie ką kalbam abu, ne tik moters reikalas, tai mes turim tokius, nu, kaip kodinius žodžius, kaip pasakyti, nu, kad jau šiandien ta diena, kaip jau galim turėti vakare santykių arba, nu, žodžiu, toks žaidimas tarp poroje vyksta. Ir jeigu tai paliekama tik tai moteriai, tai jaučiasi vieniša, o vyras nežinioj, rūkė, ar ne? Jisai nežino, kodėl jį sako, kad šiandien nevaisinga, aš, o kitą dieną vaisinga. Jis paliktas už borto, kaip sakant, o jeigu jis žino, apie ką kalba, tai vyksta toks kaip žaidimas ir toks kodinių žodžių susikalbėjimas poroje. Tai tas yra smagu ir va tas artina.
Ingrida, jūsų vyras persilaužė ir susiorientavo ir kažkaip priėmė pilnai tą metodą per kursus. O Eleno, kaip jūsų vyras, draugas sureagavo, nes aš supratau, jūs pirma sužinojate šitą informaciją, nusprendėt, kad jūs norėsite naudoti šeimoje, o kaip jūsų vyras reagavo?
Mano vyrui svarbu yra bažnyčios nuomonė. Taip. O bažnyčia sako, kad natūralus šeimos planavimas yra labai geras dalykas. Kontracepcija nelabai. Tai mes su vyru kartu ieškojom tų sprendimų ir net jeigu nebūtų jokių kitų privalumų, bet vien tik tai todėl, kad bažnyčia taip sako, mes pagal tai gyventume, dėl to, kad mums tai yra svarbu. Bet kokia laimė, kad yra daugybė kitų privalumų.
Yra daugybė kitų privalumų ir jūs man vis sako, čia yra šeimos gyvenimo būdas. Gal galit jūs daugiau atskleisti, kas tas yra per gyvenimo būdas, kokios čia taisyklės. Nes su kontraceptikais aš suprantu, yra tikrai paprasta, kiek aš pažįstu žmonių, kiek aš šiaip skaitau. Tai yra tabletė, tu ją išgėrei ir ramiai gyveni. Arba yra spiraliai, sidėjai, ramiai gyveni. Nėra taisyklių, nėra smegenys, neapsunkinti. Kas čia per taisyklės ir per gyvenimo būdas, kuriam šitos taisyklės atrodo, kad jūs laimingos nuo šitų taisyklių? Ar tikrai taip yra? Kas čia per gyvenimo būdas?
Visų pirmiausia, norėčiau patikslinti, kai jūs sakot, kad išgerti tabletę yra labai paprasta ir jokių taisyklių, tai jums reikėtų atsiversti kontraceptinio tablečio anotacinį lapelį ir pasižiūrėti, kiek taisyklių ten yra. O taisyklių ten yra, jeigu tu praleidai išgerti tabletę. Ką turi daryti? Atsakymas. Taip, ne. Kada tu ją praleidai? Tada tu žiūri. Aha, jeigu taip, tai taip. Jeigu ne, tai taip. Tada tu vėl toliau žiūri. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ten taisyklių yra daugybė.
Bet tik tada, jeigu praleidai. Bet jeigu nepraleidai, tada
tai dabar praleidai. Galima pakalbėti apie tai, kiek žmonių praleidžia tas tabletės.
Aš galvoju, tabletės gal netiek įdomu. Įdomiau šeimos planavimo, va tas, aš galvoju, man yra paradoksas, kad taisyklės gali atnešti džiaugsmą. Mes žinom, kad taisyklės yra ribojimas, turi atsisakyti savęs, tai apsunkina gyvenimą, tu negali spontaniškai gyventi. Kaip yra?
Jeigu apskritai kalbant apie taisyklės visuomenį, ar jos mus taip apriboja, kad mes nebegalim gyventi, kai mes negalim, pavyzdžiui, šlapintis vidury Gedimino prospekto, tai yra gerai ar blogai?
Tai aišku, kad gerai, bet čia jau toks išsišokimas, sakyčiau, bet
jeigu... Taisyklės yra, jeigu mes jas įeinam, jos mums padeda gyventi. Kaip, pavyzdžiui, taisyklės, vairavimo taisyklės. Ar jos mus apriboja, ar jos mums suteikia laisvę?
Abipusiai. Ir apriboja ir suteikia laisvę dėl to. Bet aš noriu paklausti, kaip į santykius gali įneštos taisyklės atnešti tą apribojimas intimiam gyvenime, kaip jis gali atnešti džiaugsmą, laisvę.
Tai gal nereikėtų taip koncentruotis, kad taisyklės. Taisyklės pradžioje, kol mes mokomės tas taisyklės. Pirmas dvi savaitės, nu dar pirmus du mėnesius. Paskui mes apie tas taisyklės nebegalvojam. Paskui mes galvojam apie tai, ką mums tas gyvenimo būdas duoda. Ir su kiekviena einančia diena mes atrandam vis kažkokių naujų privalumų. Mes nebegalvojam apie apribojimus. Tarkim, kokie yra apribojimai, kurių žmonės iš anksto bijo. Tai pavyzdžiui, apribojimas, jeigu jūs priimate sprendimą vaisingomis dienomis neturėti lytinių santykių, tai va tas apribojimas žmonės gąsdina. Oi, taip, bus nespontaniška, taip. Dabar turėsim apsiriboti, negalėsim čia sau leisti, kada norim, kaip norim. Bet kai pagalvoju, kad mes visuomenėje gyvendami, mes bet kuriuo atveju save ribojame. Mes bet kuriuo atveju negalim būti spontaniški tada, kada norim. Tarkim, vidury miesto, vidury dienos mes to nedarom. Tai kai gyveni pagal natūralų šeimos planavimą, tiesiog truputėlį didesnės ribos to savęs apribojimo. Bet mes, kai gyvename, mes apie tą apribojimą negalvojame. Mes ne į tai koncentruojamės. Mes galvojam kur kas daugiau apie tą laiką, kuris ateis po susilaikymo. Ir mes negyvenam susilaikymų ritmu, bet mes gyvenam nuolatos pasikartojančių meilės periodų ritmu.
Supratau, akcentas yra apie tai, ko laukiam. Labiau apie tai, ar ne? O aš noriu paklausti jūsų, o kokios poros renkasi mokytis natūralaus šeimos planavimo, nes jūs konsultuojate poras, gal galite jas kažkaip apibūdinti, ar iš kur sužino?
Galima apibūdinti. Tai didžioji dauguma visgi yra bažnyčia lankantys žmonės, katalikai. Ir visada susipažįstam ir pastebėjom, kad aukštojo išsilavinimo arba aukštesnio išsilavinimo tarnautojai daugiausia. Įdomių visokių profesijų poros ateina, bet visgi aukštesnio išsilavinimo žmonės. Ir jaunos poros paprastai sužino per sužadėtinių kursus ir ateina, ir viena kita būna jau su vaikelių bagažu. Elena nori pridurti.
Aš dar norėčiau tokį pastebėjimą, kad mes pastebėjom, kad dažnai ateina šito gyvenimo būdo išmokti poros, kurios iki santokos neturi lytinių santykių. Ir kartais būna, kad maždaug pusė kurso dalyvių yra tokios poros. Tai mes galvojam, kad tie žmonės, jų yra tiesiog labai sąmoningi sprendimai, nes tam, kad tu rinktumėsi neturėti lytinių santykių iki santokos, tai yra sąmoningas sprendimas. Tai nėra toks netyčinis atsitiktinis pasirinkimas. Taip. Žmonės supranta, ką jie daro. Tai mes manom, kad paskui eiti prie natūralų šeimos planavimo yra tokia logiška jų veiksmų pasekmė.
O tos poros, kurios ateina jau turėdamos vaikučių, kaip jos atsiduria pas jūs? Ar būna porų, kurios kontracepciją naudojusios? Iš to, kas pasakojo, aš suprantu, kad yra porų, kurios yra jau naudojusios kontracepciją ir kažkodėl persigalvoja. Kodėl persigalvoja?
Yra nemažai tokių porų, kurios kažkada būna išgirdusios tą informaciją, kol jie yra jauni, sužadėtiniai, tarkim, sužadėtinių kursuose, ir jie masto taip, kad dabar mes gimdysim vaikus, 3-4, o vat paskui mes mokysimės. Ir ateina tokių nemažai, bet galėtume pasakyti, kad jeigu jau galvojat kada nors pereiti prie natūralų šeimos planavimo, tai ateikit iš karto ir tada vaikučius planuokit.
Geriau, ta prasme, iš karto planuoti natūraliai.
Įdomiau, negu, kad įdomiau. Labai įdomu vaikus planuoti.
Nežinau. Dabar noriu dar pasakyti, man toks įspūdis yra apie tai, kad jeigu pas jūs ateina nemažai porų, kurios yra iki santokos dar negyvena kartu, ar ne, laukia vestuvių dienos, tai tikrai yra tokios išskirtinės poros. Taip. O jeigu yra eilinės poros, čia tas metodas įkandamas žmonėm, kurie gyvena iki santokos kartu, kurie nelaukia tų vestuvių. Ar čia yra įkandamas metodas?
Įkandamas. Ir kadangi naudos ir tų teigiamų dalykų iš natūralų šeimos planavimo yra begalė, ne tik moralinis.
Pasakykite daugiau, kokia ta nauda
dalykai. Taip, ir mes klausėm motivacijos ir vienas iš jų yra sveikata. Ir žmonės, kurie naudojo ypač hormoninę geriamąją kontracepciją, labai gerai suvokia žalą savo kūnui. Ir kai pradeda šeima, ypač vyrai, nebenori, kad jų žmonos sau kenktų, jie suvokia, kad tai yra mano būsimų vaikų motina. Ir kodėl ji turėtų žaloti savo kūną medikamentais, labai stipriais vaisingumą slopinančiais, reiškia vaisingumą žalojančiais medikamentais, ir vyrai dažnai atsiveda savo sužadėtinės, kai jie supranta, kad tai bus mano vaikų motina, kad nustotų vienas iš šitų aspektų.
Aš galvoju, kad labiau moteris inicijuoja natūralų šeimos planavimą santykiuose.
Ne, nebūtinai. Dažnai atsiveda vyrai.
Vyrai inicijuoja.
Ir kažkaip gal ar moteris linkusios aukotis, jos įsivaizduoja, kad kenkdamos savo, jos čia gerą daro vyrui, o vyras visgi prastai jaučiasi, kai žmona dėl jo savo kūnui kenkia ir atsiveda, kad nustotų.
Nemažai porų išgirsta informaciją, kad natūralus šeimos planavimas padeda sustiprinti tarpusavio ryšį. Nemažai porų būtent šitą motyvą mini.
O kaip jisai padeda sustiprinti tarpusavio ryšį? Kas įvyksta per tos kursus? Kokia informacija jūs suteikiate, kad tas ryšys sustiprėja? Kame čia yra esmė?
Čia gal ne tiek, kokią mes informaciją suteikiam. tai kiek tie žmonės patys priimdami šitą sprendimą, kiek jie tarpusavyje turi dalykų pasikalbėti, suderinti, kiek tai yra sąmoningi jų tarpusavio bendri sprendimai. Nes tai yra, nu, tam tikrų dalykų tu atsisakai, tam tikrų valios pastangų reikia. Ir čia yra, nu, neatsitiktinis dalykas, tai yra sąmoningas tas pasirinkimas.
Tai atrodo, jie priverčiami kalbėtis, nes kitaip neįmanoma.
Nuolatos.
Nuolatos kalbėtis.
Taip.
Ir kitas dalykas, lyg ir aukotis vienas dėl kito, ar apribot save vienas dėl kito?
Man nepatinka.
Nepatinka.
Tokie žodžiai, kad mes apsiribojam ar mes aukojamės, mes gaunam.
Taip.
Tarkim, tais laikotarpiais, jeigu yra priimtas sprendimas neturėti lytinių santykių, tai yra labai geras laikas. Jis tiesiog yra kitoks. Mes jį turėtume išnaudoti kitokiam dalykam. Tarkim, tiem patiem ilgiem pokalbiam. Galima per naktį veikti, nebūtinai tą, ką mes įsivaizduojam, galima per naktį kalbėtis iki pat paryčių.
Čia galbūt daugelio moterų svajonė.
Ir ką aš labai norėčiau paminėti prie tos temos santykių stiprinimo, tai visgi kadangi kontracepcija nori, nenori labiausiai kenkia moteriai ir kartais ji gali jaustis labai vartojama, kad tarkim, jeigu jai reikia kiekvieną dieną gerti hormoninę kontracepciją, vien dėl to, kad kiek tik norės, tiek mane vyras galės turėti, nepaisant mano vaisingumo ar nevaisingumo periodų. O jeigu mes gyvenam pagal natūralų šeimos planavimą, tai yra gerbiamas moters ciklas, kad ji kartais vaisinga, kitais laikotarpiais nevaisinga. Ir mes gerbdami tą moters nepastovų vaisingumą, kad yra tie periodai vaisingumo ir nevaisingumo, prisitaikom prie jos vat, tokio ypatingo kūno, tai duoda jai pagarbos ir kartu vat, taip stiprina santykius, o ne, kad jie jaustis kaip kada nori, tiek ir rimk.
Jum bekalbant, man tokia mintis gimsta, kad didėja savigarba moters.
Taip.
Kad jeigu jinai susipažįsta su savo kūnu ir kartu ir poros, nes kažkaip jie pradeda matyti vienas kitą kaip ypatingus, unikalius.
Taip.
Labai geras pastebėjimas ir aš dar norėčiau pasakyti, kad moteris, kurios mato ir jaučia, kad jų vyras gerbė jų vaisingumą, atsižvelgia į jų vaisingumą, nesitiki lytinių santykių, jų tarkim, jeigu yra priimtas sprendimas dar nepradėto vaikelio, neprašo vartot vaistus, kurie kenkia jos sveikatai, tokia moteris mato, kad tas vyras domisi jie net ir tada, kai negalimi lytiniai santykiai, kad jinai yra svarbi ne tik dėl lytinių santykių. Tokia moteris, aš manau, jinai jaučiasi puikiai, jinai mano, kad jos vyras yra puikus ir išskirtinis. Tarp kitko, kai kalbam su mūsų porom, kurios yra baigusios ir gyvenančios pagal šitą gyvenimo būdą, labai dažna moteris būtent tą mini, mano vyras yra ypatingas. Nes jisai pasirašo šitam gyvenimo būdu, jisai sutinka atsisakyti tam tikrų dalykų dėl mane. Ir vyras, kurio žmona mano, kad jis ypatingas, tai jūs sakot, kad didėja moters savivertė. Didėja labai stipriai ir vyro savivertė.
Skamba tikrai patraukliai ir taip labai autentiškai, kad kiekviena pora vis tiek turi įsigilinti į save, į vienas kitą. Mes dažnai per tokį gyvenimo tempą lėkimą nėr kada. Ir kažkaip pamirštam save, kažkokie tikslai ten išsikelti, dar kažkas. Aš noriu jūsų dar paklausti apie patį metodą. Žmonės sako, kad jis sudėtingas. Ką jūs pasakytumėt? Patvirtinkit arba paneikit?
Na, bet kokiu atveju tam reikia. Proto reikia.
Darbo reikia, gal daugiau.
Darbo, suvokt, skaičiukus pažint, ar ne? Ir natūralus šeimos planavimas, mes taip po vienu stogu pavadinom daugelį metodų. Nes metodų yra įvairių ir būtent civilizuotose šalyse, vakarų šalyse mokomas simptoterminis metodas, kuris apima temperatūros matavimą, gimdos kaklelio gleivių stebėjimą ir patį gimdos kaklelį. Tai bent du požymiai yra įmami vertinti, tai temperatūra, tarkim, ir gimdos kaklelio gleivės. Ir jis yra tas patikimas metodas, apie kurį aš kalbėjau, apie tą tyrimą, tai šito metodo jau turi žmonės suprast skaičiukus, ne, ką aš sakiau. Tai tas sudėtingumas, bet čia Lietuvoje nėra problemos, ar ne, to. Tai va, Tai mokslai trunka, nu, 3 ilgus vakarus, maždaug tiek.
O kas yra ilgi vakarai?
Nu, 4 valandos. Nu,
maždaug 12 valandų.
12
panašiai.
Valandų, taip dabar yra mūsų 16, kursas. Ir papildomas susitikimas po 3 mėnesių, kai poros ateina su savo jau stebėjimų lentelė, mes žiūrim, kaip jie įsisavino, kaip jiems sekėsi, toks kontrolinis, kaip aš vadinu, susitikimas.
Jie gali paklausti, kas yra neaišku.
Taip, nes kol teorija, o jau už 3 mėnesių ateina jau su savo.
O kam tie skaičiukai, ką čia skaičiuojam?
Matuojam temperatūrą.
Taip, ir skaičiuojam. Reikia užrašyti temperatūrą.
Taip, žymėti grafikas, temperatūros kreivę ir tada vertinti ją. Na va, tai tas sudėtingumas, kad reikia išeiti kursus, išklausyti ir išmokti. Ir tada, nu bent tuos 3 mėnesius labai labai atidžiai ten kiekvieną skaičiuką sužiūrėti. O po to, kiek trunka mums, tarkim, su Elena ar poroms, kurie jau daugiau kaip metus naudoja, tai jeigu kartais sako poros, vat, kad čia labai reikia daug pastangų.
Taip, sako, tikrai.
Kiek tų pastangų, pasakysiu. Tai trunka ryte pamatuoti temperatūrą, mes miegam, kol matuojam. Reiškia, taškiukui padėti temperatūros kreivėje trunka keletą sekundžių. Ir vakare užmetam akį, dar pažymėm ten vieną kokį skaičiuką, ne, ar simboliuką uždedam. Tai mes visada lyginam su dantų valymu. Tai trunka mažiau nei dantų valymas, o motivacija gerokai didesnė už sveikus dantis. Tai va taip sakom, kad visgi pastangų nedaug.
Pastangų ir tikrai laiko užima nedaug, tik reikia niekada nepamiršti termometro į kelionę visur.
Na taip.
Ir ką dar ir grafikėlį.
Ir tą lentelę.
O lentelė jau čia visą gyvenimą pildomai yra.
Taip.
Visą gyvenimą turi grafiką pildyti.
Kiekvienam ciklui nauja lentelė.
O moteris negali pajusti intuityviai?
Na vat, tai kai pradedam kalbėti apie tą intuityvumą, tai ir prasideda juokeliai apie daugelį netičiukų.
Taip.
Ir visa kita, tai visi tie juokeliai ir yra iš intuityvumo, iš to, kad aš keletą grafikėlių pasižymėjau, jau matau, kaip ten daugiau mažiau mano kūnas veikia ir dabar aš jau nuojautomis gyvensiu. Tai mes negyvenam jau nuojautomis, mes gyvenam kiekvieną ciklą, realiai žiūrim, kaip yra.
Vienu žodžiu.
Ir vis tiek tas trunka minutę ryte ir minutę vakare.
Supratau. Tai reiškia, kad visą gyvenimą bus bent vienas lapas.
Per
kartu
mėnesį.
Kelionė jo per taip. Mėnesį ir taip. Termometras.
Taip. Bet palyginus su, tarkim, pakeliais tablečių, ar jeigu į kelionį neįsidėjote prezervatyvų, tai daug prasčiau. Tai tas sudėtingumas išnyksta ilgainiui.
Tai netyčiukai atsiranda tada, jeigu pora atsipalaiduoja?
Pradeda gyventi nuojautomis.
Nuojautomis. Mūsų patirtis rodo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie sako, kad aš gyvenau pagal natūralų planavimą ir vat žiūrėkit, kiek aš turiu neplanuotų vaikų.
Taip,
absoliuti
mažiausiai.
Dauguma tokių žmonių. Jie iš tikrųjų negyvena pagal natūralų šeimos planavimą. Jie žino galbūt keletą taisyklių, keletą principų, bet jie nuosekliai tuo negyvena. Nes čia yra taip, jeigu yra ten tarkim 5 taisyklės, tų 5 taisyklių reikia laikytis. Jau čia tu pasiryšti, tu sau pasakai, aš ketinu pagal tai gyventi. O daug labai žmonių sako, ašgi žinau, koks tas mano yra vaisingumas. Ir va, žinokit, pastojau, turėjom santykių dieną prieš mėnesį, nes vadinasi, visa tai neveikia. Tai tie žmonės, jie tiesiog nepažįsta savęs ir nežino.
Kaip mes sakom, nuotrupomis. Taisyklių nuotrupomis gyvena.
Tai per kursus jūs motyvuojate žmonės pakankamai rimtai, jeigu jie ryštasi visada žymėtis. Ar taip ir yra pas jūs poruose? Va buvo, kiek jūs porų esate apmokiusios?
Mes
kiek laiko jas mokote?
2008 metų. Per metus mes vidutiniškai 65 poras apmokom. Didžioji dauguma tų porų gyvena pagal šitą gyvenimo būdą. Absoliuti dauguma gyvena pagal šitą gyvenimo būdą, nes mes su daugeliu mūsų kursus baigusių žmonių stengiamės palaikyti santykius vienaip ar kitaip. Tarkim, konsultacijos mūsų po kursų yra nemokamos, tai žmonės žino, kad bet kada gali į mus kreiptis, gali rašyti laiškus, gali skambinti, asmeniškai galim susitikti. Žmonės mėgsta tą ryšį palaikyti. Tarkim, pradeda lauktis vaikelių, tai labai dažnai mums atsiunčia savo lentelę, sako, žiūrėkit, kaip mums gerai sekasi. Ir taip toliau.
Atsiunčia lentelės, nes ten aiškiai jie žino, kas,
taip,
kada pastot.
O taip, iš karto, greičiau negu neštumų testai.
Super.
Taip. Ir čia reikėtų pakalbėti apie tai, kad natūralus šeimos planavimas tinka pastot ir sunkiai pastojančiam parom ypatingai reikalingas. Ir jauna pora, išmokusi šito metodo, ji naudos įvairiais savo gyvenimo atvejais. Pradžioje atidėti, po to labai greit susilaukti, žindimo laikotarpiu irgi yra ypatinga situacija, yra atskiros papildomos taisyklės, premenopauziai. Tai jeigu pradėjai gyventi natūraliu šeimos planavimo metodu, tai jis tave lydi visą gyvenimą, iki pat menopauzės, nes įvairioms situacijom yra numatyta. Palyginus su kontracepcija, tai niekas nežino, kiek yra saugus laikas po hormoninės kontracepcijos jau pastot, ar ne, arba kaip dabar daryti po vaikelio gimimo žindimo laikotarpiu, kol žindo. O natūralus šeimos planavimas lydi moterį visą gyvenimą.
Bet jūs minit, kad po gimdymo, kai vaikelį žindo moteris, tai tada reikia laikytis kitokių taisyklių negu įprastai.
Truputėlį.
Taip, truputėlį. Yra papildomas taisyklės.
Jūs mokote, jeigu moteris
yra
nori.
Yra papildomas susitikimas. Specialiai moteriams po gimdymo.
Supratau. Iš tikrųjų, man tas natūralus šeimos planavimas skamba kaip šokis, kur prisiderina pagal gyvenimo būdą, pagal amžių, pagal situaciją, atrodo labai yra jautrus žmogui.
Taip.
Priderintas prie žmogaus, prie amžiaus tarpsnių, prie situacijų.
Taip. Ir kuo toliau, tuo dažniau mes sulaukiame porų į mūsų kursus, kurios nori pastot, kuriems nepavyko pastoti keletą metų. Ir jau ateina draugų draugai ir sako, va, mes atėjom, nes mūsų draugai negalėjo pastoti, buvo jūsų kursuose ir va susilaukė. Ir mes labai norim, jau nusibodo laukti, niekaip nepavyksta. Ir ateina. Aišku, mums liūdna, kad jų vis daugiau, nes norim, kad
žmonės galėtų susilaukti.
Taip, kad lengvai susilauktų. Taip, bet iš tikrųjų džiugu, kad gaunam tą atgalinį ryšį, kad pavyksta susilaukti poroms, kurios atėjo ir porą metų negalinčios susilaukti vaikelių. Tai man čia yra labai svarbu šitoj vietoj padėti porom ir mes mokom.
To. Ir susilaukė tos poros vaikučių?
Ne visos, žinoma, jeigu yra tam tikrų jau sveikatos problemų, tai ne, bet visgi labai yra ir tyrimų darytų, kad praktiškai tas pats procentas vaisingumo klinikose irgi ne 100% susilaukia gyvų vaikų.
Taip.
Ir taip pat, jeigu tokią pačią imti paimsi ir apmokysi pagal natūralų šeimos planavimą susilaukti, tai yra panašus procentas.
Man dar tokia mintis kyla, jūs kai savo pradėjote taikyti natūralų šeimos planavimą, aš suprantu jums, norėjote savo išlaikyti šeimą, kad ilgai ir laimingai visą taip gyvenimą gyventi, ar laikytis katalikų bažnyčios mokymo, bet kaip gimė mintis mokyti kitus?
Aš sakyčiau, iš didelio smagumo, nes kai tu gyveni pagal šitą gyvenimo būdą, tu visų savim, visų savo kūnų, visą savo sielą jauti, kad tai yra teisinga, kad tai yra gera, kad tai yra įdomu. Ir ką tada tu darai, kai tau gera? Ką mes darom? Kokio jausmo mes labiausiai negalim savy nuslėpti? Džiaugsmą. Ir mes tada tuo džiaugsmu dalinamės. Tai čia yra lygiai tas pats. Man tai prasidėjo nuo to, kad aš iš pradžių dėl savęs mokiausi, tada mano draugės pradėjo domėtis, pradėjo draugės mokyti, tada pradėjo draugės, tada pradėjo daug kas norėti.
Grandinė
ir mes, tarkim,
reakcija.
Su Ingrida, taip, kaip mes su Ingrida, pavyzdžiui, susėjom į porą vedančių šitos kursus. Iš draugystės. Todėl, kad mums yra tai daryti labai smagu. Ir mes į tuos kursus einam pačios kiekvieną kartą kaip į kažkokį džiaugsmingą įvykį. Mes laukiam tų kursų, nes mums visada labai įdomu, kokie žmonės ateis, nes ateina labai įdomu žmonės, patys įvairiausi, nuo menininkų įvairių sričių iki pačių įdomiausių profesijų ir žmonės su įdomiom idėjom. Ir mes kalbam tų kursų metu, tai tikrai ne tik apie taisyklės, mes kalbam apie daugybę įdomių dalykų.
Taip ir būna labai linksma.
Aš kaip tik norėjau paklausti, kad jeigu žmonės klausosi, kad čia reikia eiti kursus, aš suprantu, be kursų jūs siūlot nepradėti natūralų šeimos planavimą.
Matot,
jeigu pasiskaito žmonės internete, yra taisyklės, tikrai visokios parašyta, įvairios medžiagos yra.
Čia žinot, kaip su vairavimu. Ar mes vairuoti norim mokytis iš knygų? Ar iš interneto mes norim mokytis vairuoti? Tai yra labai, labai geras palyginimas vairavimo taisyklės ir natūralų šeimos planavimo taisyklės. Mes panašiai įdedam vargo mokydamiesi, panašiai pradžioj jaučiamės, kad čia darbas yra, ir panašiai paskui mes darom, taisyklės pasidaro automatiškos, o iš paties to veiksmo yra džiaugsmas.
Taip, ir įdomu, mums liudyja poros, kartais ateina tokių porų, kur jau moteris prisiskaičius būna, jau žymėjusi, jau kažką darius ir pasakoja, kad va dabar va po kursų mes prasukam ratą, kaip jums patiko, kaip, ką jūs išsinešat iš kursų, tai būtent tos poros, kur jau kažką bandė iš knygų ir interneto daryti, jo sako, kad vat dabar man viskas susidėliojo į stalčiukus tvarkingai ir lyg tai buvau kokiam rūke, o dabar man viskas, aišku, bendra sistema. Tai vat turbūt tą ir gauna. Galime labai daug informacijos prisirankioti. Ir tarkim, jeigu imsim ne vieną knygą, jeigu paimsim vieną knygą, tai ji bus sistemiškai taisyklės nuo A iki Z visos. Ir jeigu ją mes įsisavinsim, tai bus gerai. Bet jeigu mes imsim nuotrupas iš interneto, tai gausim tokį taisyklių plakinį savo asmeninį, autentišką kažkokį, kuris nebūtinai veiks. Ir kartais nesudėliosim jo normaliai į savo gyvenimą, į savo sistemą. Tai va, tai kurse būtent ir gauni visą sistemą, rinkinį, kaip kasdien gyvent. Nuo pradžios iki pabaigos, va, tas yra svarbiausia, kam verta. Ir jeigu knygą gali ilgai skaityti, analizuoti ir visą kitą, tai čia visgi, nu, tas 12-16 valandų pakankamai trumpas laikas, kad gausi viską ir jau po kurso pradėsi naudot nuo rytojaus, jau pradėsi gyvent.
Aš suprantu, kad jūs suprantat, ką jūs mokot ir patikimai mokot vien dėl to, kad poros gali po to konsultuotis, gali klausti, tartis, kas taip. Yra neaišku, kad yra tas kontrolinis susitikimas, kur yra užduotis porom ir jos stebi save. Ir tada gali iškiltengi kiekvienai porai kažkokių savitų dalykų. Bet man dar vienas klausimas kyla. Kaip padrasint nedrasiuosius eiti kursus? Ar ten reikia išsirenginėti? Ką jūs ten klausiat, ar jūs daugiau sakot? Gali būti baisu apie natūralų šeimos planavimą, gal jūs liepiat kažką labai pasakyti atvirai apie save. Kaip kursai vyksta, galit kažkiek pasakyti tiem nedrasiesiam, kur gal baisu kalbėti atėjus?
Nu, čia kaip bet kuriuose kituose tokiuose susibūrimuose yra taisyklė, kad tu neprivalai kalbėti, jeigu tu nenori. Tai galim pradėti nuo to, o jeigu taip žiūrint, kaip tie kursai vyksta ir kaip mes paskui klausėm žmonių, kaip jiem patiko, kaip jie jautėsi, tai absoliuti dauguma žmonių labai labai džiaugiasi. Ir tas, kas yra smagiausia, kad dažniausiai, ką girdim, tai kad vyrai džiaugiasi, kad aš pažinau savo moterį, o moteris sako, kaip gerai, kad jisai visą šitą išgirdo. Ir jeigu būna kartais, pavyzdžiui, moteris sako, ai, mano vyras čia nenori ateiti, aš ateisiu viena, pasėdėsiu čia, išgirsiu tas taisyklės ir paskui pradėsiu taikyti. Tai jokinga yra tai, kad labai neretai tokia moteris ateina dar kartą į kursus kartu su savo vyru. Nes jis nori, kad jis ne tik tai, kad išgirstų taisyklės, bet kad jisai sudalyvautų tame, kad jisai pamatytų, kad tai yra smagu, kad tą renkasi normalūs, įdomus žmonės, ne kažkokie keistuoliai, kad pamatytų visą tą atmosferą.
Tai smagu pas jūs kursuose.
Tikrai.
Dabar aš noriu paklausti, jūs vis tiek turėjote tą tokį, savo pažinot, kad yra geras metodas, smagus, toks gyvybė teikiantis metodas, natūralus šeimos planavimas. Po to jūs taip natūraliai perėjote į mokymą kitų. Aš noriu paklausti jūsų drąsiausios svajonės Lietuvai apie natūralų šeimos planavimą. Kokia jūsų yra svajonė? Ar yra kokia?
Yra svajonė. Sukurt bendruomenę žmonių gyvenančių pagal natūralų šeimos planavimą. Kad tai nebūtų vien tik tai mokymai ir paskui žmogus gyvena pats savo, bet kad tai būtų, nežinau, asociacija, tarkim, žmonių pagal tai gyvenančių. Ir mes matom, kad yra žmonių, kurie labai to domisi ir kurie norėtų, kad tai būtų. Bet mums reikėtų turbūt šiek tiek pagalbos, kažkokios bendraminčių grupelės, kad mes kartu vat, tokią bendruomenę įkurtume. Tarkim, dabar išgirdom taip visiškai netikėtai, viena pora sako, o kodėl jūs neorganizuojate rekolekcijų žmonėms, kurie gyvena pagal natūralų šeimos planavimą? Mes pirmą kartą pagalvom, kad nu, tikrai būtų be galo smagu, tarkim, sykį per metus va tokiem žmonėm turėti rekolekciją su tam tikrom temom, su tam tikrais dvasininkais, kurie galėtų palydėti. Ir dar galiu pasakyti, kad kai tu išmoksti šito gyvenimo būdo, tau labai norisi juo dalintis. Negyvent vienam, nu, tarkim, kai tu geri tabletes, aš labai abejoju, kad moteris tarpusavį dalinasi, žino, ko man gyvenimas su tabletėm yra toks, o man yra toks. Bet kai tu gyveni pagal natūralų šeimos planavimą, labai norisi su visom draugėm dalintis. Ir ne tik tai, kad aš išmokau, Bet mes, tarkim, su Ingrida, mes nuolat pasikalbam, žinai, mano situacija dabar yra tokia, o mano situacija dabar tokia. Ir ta situacija, jinai po truputėlį keičiasi, tarkim, mes jau abi dvi gyvenam 10 metų pagal šitą gyvenimo būdą. Tos situacijos po truputėlį kinta ir mes vis turim apie ką pasišnekėti.
Taip ir kaupiam patirtį, įdomias visokias situacijas viena kitai parodom, kaip čia jas išspręsti. Nes ne viskas vyksta pagal vadovėlį, kartą metuose, tarkim, iškrenta kažkokių labai įdomių situacijų, kartais įvyksta kokių nutikimų, tarkim, įkando bitė ir kaip organizmas sureagavo ir mes viską matom. Ir temperatūrą, ir viską, ir nebūtinai tik temperatūrą. Ir lentelės mums toks labai įdomus indikatorius, kaip mūsų gyvenimo pokyčiai įtakoja į mūsų kūną. Arba tarkim, jeigu reikia dirbti iki vėlumos, kiauros naktis, iš karto pasimato cikluose. Ir mes, kai suprantam, kas atsitiko ir matom, kaip kūnas sureagavo, mes nepergyvenam. Tarkim, mums niekada mėnesinės nevėluoja, kabutėse, nevėluoja, nes mes žinom, kas atsitiko, kodėl jos atsidėjo. Ir tas labai įdomu ir mes labai dažnai pasikalbam. Ir kuo daugiau didesnis tas ratas, kurie supranta, kas yra ir sesės, ir draugės, tai galim vieną kitą konsultuoti ir tas yra smagu ir dar patikimiau.
Aš gal, kai jūs kalbat, toks skamba, kad yra gili vienybė su savo kūnu. Taip. Labai toks...
Ir su savo vyru.
Ir su savo vyru. Ir tada klausimas yra, kada artimiausi, kokie natūralaus šeimos planavimo mokymai planuojami. Aš dar noriu jūsų paskutinę gal mintį galėtumėt pasidalinti nedrasiesiems, va tiem, kurie galvoja, nu, ar čia verta, ar čia neverta, dvejojantiems. Ką jūs pasakytumėt, kurie dvejoja, ar čia rinktis tą natūralų šeimos planavimą, ar čia nerinktis?
Aš tai sakyčiau nuo savęs taip, kad jeigu jūs užkabino bent vienas koks argumentas ir neužkabino kiti, tai šito vieno kabliuko jums užtenka ir jeigu jūs pradėsit gyventi pagal tai, tai sugrįš, ateis visi kiti privalumai, kurių dabar mes dar nesugebam suprasti. Ir šiandien man dar ateina patirčių, kuom dar ir dar ir dar yra gerai pagal tai gyventi, ko aš net neįtariau. Tas šalutinis poveikis, ar ne? Jis yra didžiulis ir mes net visojo jums čia nepersakėm, gal ir ne viską patyrėm. Bet už vieno kabliuko užsikabinus ir pradėjus per patirtį pajusti ir visus kitus privalumus.
Elena, jeigu trumpai.
Man labai patiko, ką dabar pasakė Ingrida, tai yra tiksliai tai, ką aš irgi galvoju. Ir aš galvoju taip, kad ateit tiesiog į kursus, paklausyt, pabūt toje atmosferoje, mes nieko neprarandam, bet galim labai daug gauti.
Supratau, tai mėly klausytojai, kas susidomėjote, Eleną ir Ingridą galite rasti Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre. Jeigu jūs gyvenat kitoje Lietuvos vietoje, domėkitės šeimos centrais. Yra ir Vilniaus, ir Panevėžio, ir Kauno, ir Klaipėdo šeimos centrai, per kuriuos jūs galite rasti informaciją, kur galite išmokti natūralaus šeimos planavimo. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Ačiū Eleną, ačiū Ingridą ir su Dievu, mėly klausytojai.
Su Dievu.